Kjære, gode Herre, vi ber at du vil åpne ordet for oss ved din gode Hellige Ånd. Åpne vår forstand, slik at vi skjønner din tale med hjertet, slik som vi nettopp hørte. Takk for at vi får være sammen, og takk for at du har lovet å være sammen med oss når vi samles i ditt navn. Takk i Jesu navn. Amen. Det lille som jeg skal si i kveld, må dere se på som et personlig vitnesbyrd. Det er et personlig vitnesbyrd fra et forholdsvis langt liv i troen på Jesus. Men kanskje har jeg blitt særlig opptatt av det vi skal snakke om nå i kveld, den aller siste tiden. Det er jo slik at noe av troens liv, eller noe av troens innhold, på en måte fornyes for oss og blir særlig nærværende aktuelt til spesielle tider. Ordet er stadig det samme, men det er erfaringer vi gjør på nytt gjennom Guds ord, som gjør ordet spesielt levende for oss. Jeg vil gjerne få lov å dele dette med dere. Det er et stykke fra Romerbrevet, siste del av kapittel 7 i Romerbrevet. Martin Luther, vår kirkes reformator, sa jo at Romerbrevet var det aller rikeste evangeliet, og at det var vel verd å studere det nøye hver eneste dag. Han kom nok med en slik uttalelse om Romerbrevet utifra personlig kunnskap og utifra personlig erfaring. Det var neppe et eneste skrift i Det nye testamentet, kanskje med unntagelse av Galaterbrevet, som betydde så mye for reformatoren som nettopp Romerbrevet. Den som kjenner litt til hans biografi, vet at helt til han ble en gammel mann, så opplevde han det aldri var en selvfølge for han å være en kristen. En kristen ist man nicht, das wird man aber, sa han. En kristen er man ikke, det blir man stadig underforstått på nytt. Hvis det var noe som ikke var selvfølge for reformatoren, så var det at han var en kristen, eller i hele tatt fikk lov å være en kristen. Det var et under på nytt og på nytt. Det kan være verdifullt at vi minnes om dette ganske kort, på bakgrunn av det tekstavsnittet som vi nå skal lese, altså fra Romerne kapittel 7. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synd. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at de bærer. Der er mitt kjød bo intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov, men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Disse versene som vi nå har lest fra Romerbrevet, og som er relativt godt kjent av mange kristne, kanskje de fleste, er et personlig vitnesbyrd fra apostelen Paulus, som det er vel verdt å studere nøye over en åpen bibel og be om Den hellige ånds opplysning over. Både teologer og lekfolk i den kristne kirken, både i fortid og nåtid, har gjennom tidene undret seg stort over dette apostoliske vitnesbyrdet, og ofte, meget ofte, helt opp til vår tid, kommet med vidt forskjellige forståelser og tolkninger av det. Men har altså lest det samme tekstavsnitt og lest det med stor undring, og kommet med forskjellig tolkning av det. Noen har sagt at i dette vitnesbyrd må apostelen tale om den tiden i sitt liv da han var uomvendt, og ikke var kommet til en frelsende tro på Jesus, og fått Den hellige ånd i hjertet, og slik blitt et nytt menneske, et omvendt menneske i Jesus Kristus. Det er denne tiden han taler om nå, sier de mange. De som forstår apostelens vitnesbyrd på denne måten, sier at Paulus taler altfor negativt om sitt liv og sin tro, til at han kan tale om som omvendt kristne, eller som en gjenfødt kristen ved evangeliet og Den hellige ånd. Han taler i nåtid, eller i preses, om å være en trell under synd, som bor i meg, at det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Ja, han karakteriserer seg selv med følgende meget sterkt ord: jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hele tiden i presens og i nåtid. Men slik, sier mange teologer og legfolk, for å nevne det enda en gang, kan vel ikke en sann kristen med en frelsende tro i hjertet og Den hellige ånd tale om seg selv? Paulus vitner jo om et annet sted, at om noen er i Kristus Jesus, da er han en ny skapning. Det gamle forganget seg, alt er blitt nytt. Det siste vitnesbyrd synes å stå i motsetning til det første. I det første tilfellet så er alt nytt. I det gamle synes alt å være med det gamle. Og de to tingene kan jo ikke harmoneres. Altså må konklusjonen ifølge noen være at apostelen her taler som et uomvendt menneske. Ikke som en som lever i troen på Jesus og har Den hellige ånd, for å si det nok en gang. Her er en veldig motsetning ifølge disse når det gjelder det apostoliske vitnesbyrdet i Det nye testamentet. Andre teologer og kristne for øvrig har en helt annen forståelse av dette vitnesbyrdet i Romerne 7. De sier og er meget overbevist om, og kommer med overbevisende grunner, at nettopp i dette avsnittet i slutten av Romerbrevet 7 kommer Paulus om et sannferdig vitnesbyrd om seg selv som en kristen, og hvordan han opplever det å være en kristen. Det er flere bibelbelegg for dette, som apostelen Paulus i Det nye testamentet. La oss bare ta med ett nå foreløpig fra Galaterbrevet, hvor Paulus skriver vel og merke til de kristne, de som er en frelsende tro på Jesus, og de som har Den hellige ånd i hjertet og sannelig er omvendt og blitt nye mennesker i Jesus Kristus. Legg nå merke til at han skriver om dem og til dem: for kjødet begjær mot ånden, og ånden mot kjødet, de står hverandre imot, for at de ikke skal gjøre dere det dere vil. Og legg nøye merke til at han taler i presens i nåtid. Det er ikke noe som i fortid eller imperfektum, men en lov som er her og nå. Og alle gangene han skriver og formaner de kristne om å døde kjødets gjerninger ved ånden, viser jo at kjødet på ingen måte er dødt hos en kristen. Det er dessverre høyst levende. Det er med andre ord ifølge apostelen noe dumt i en kristens liv, som han meget smertelig opplever av fara. Det vil si at han ikke bare er Guds ånd, har blitt et nytt menneske, men han altså har en kjød, et syndelegeme, en gammel syndig natur i seg, også som en kristen, som står Gud og hans vilje imot, og alltid kommer til å gjøre det, så lenge han lever i den nåværende verden. Og denne dobbelthet som en kristen har opplevd, og som Paulus opplever far i sitt eget liv helt konkret, mot Guds lov, og dermed mot Guds vilje, uttrykker han på følgende vis: jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Og videre: det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Han er ikke den eneste som sier slik og tenker slik. Det er jo omvendt til Gud. Jeg tror jo på Jesus. Jeg har jo fått en hellig ånd. Hvordan kan jeg være da slik som jeg ofte opplever meg selv? Han skjønner altså ikke opprinnelig denne dobbelte for selv. Og likevel skjønner han den fortvilelse han opplever i møte med Guds lov og bud og vilje, nemlig at årsaken til det hele er synden som bor i meg. Legg merke til, hvis du studerer slutten av Romerne 7 nærmere, at han bruker dette uttrykket to ganger i dette tekstavsnittet. For Paulus er synd aldri en gjest som bare banker på en dør og vil inn til ham i en kort eller lengre tid. Og enda mindre er det enkeltsynder. For Paulus er synden en langt mer alvorlig sak. Den er en makt som bor i ham, også som kristen, og som han tydeligvis ikke rår med, men som rår med ham, og som han mer enn en gang kjenner seg fullstendig maktesløs overfor. Det er vanskelig å forstå dette tekstavsnittet annerledes. Og for å si det nok en gang, teksten viser altså at det ikke er den uomvendte Paulus som taler slik, men den kristne Paulus, han som virkelig henger fast ved Kristus i troen. Vi spør noen annen: hvordan kan Paulus tale slik som kristne apostel og virkelig mene det han sier? Han bruker jo andre steder i det nye testamentet, i de brevlitteraturen, meget sterke ord om det å være en kristen. Det gjelder både han og enhver annen kristen. Han sier jo at han ved troen er forenet med Jesus, altså at han ifølge grunnteksten er sammenvokset med Jesus. Akkurat som en vill oljekvist blir hodet inn i et godt tre og bærer frukt deretter. Paulus ser jo klart, ikke minst i Romerbrevet, at en kristen i dåpen og ved troen likefrem er korsfestet med Kristus, er død med Kristus, er begravet med Kristus og oppreist med Kristus. Han sier det så tydelig og så enkelt at en sjel kan ikke misforstå det. Dette må jo bety noe. Hvis det er virkelig slik at jeg i dåpen og ved troen er forenet med Kristus på den måten at hans død er min død, at hans korsfestelse er min korsfestelse, at hans begravelse er min begravelse, og at hans oppreiselse er min oppreiselse, så må det bety noe. Nemlig det å bære omvendelsens frukt, fordi en har en sånn forening med Kristus. Men hvordan kan Paulus da tale tilsynelatende så er negativ om sitt kristenliv som han gjør i Romerne 7? Det kommer, for å gjenta det, at for Paulus, Herrens apostel, er en kristen alltid et nytt menneske og samtidig et gammelt menneske. Slik er det for en kristen helt fra den første dagen han kommer til troen på Jesus og hele livet. Han skriver om denne dobbelthet om så skal han være en kristen. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som gjør det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske, altså som en gjenfødt kristen ved den hellige hånd, slutter jeg meg til glede med Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fangen av syndens lov i mine lemmer. Dette er en meget smertelig erfaring for en kristen, og kanskje ikke minst for en ung kristen, som for alvor vil gi hele sitt liv til Jesus. Jeg vil ikke noe annet enn å tilhøre Jesus, og følge Jesus, og leve til ære for Jesus, etter jeg har opplevd og erfaret evangeliet til frelse i mitt eget liv. Og så opplever han dette, og hvis han skal være ærlig og redelig både mot seg selv og sin Gud, så må han bare innrømme slik hele. Den som leser og studerer gammel og god litteratur og byggelseslitteratur, for eksempel for Martin Luther og Senus og Per Norsletten, vil snart oppleve at de kjenner meget godt til denne dobbelhet. En kristen er et nytt menneske ved troen på Jesus, og samtidig et gammelt menneske. Mange oppriktige kristne, både gamle kristne og unge kristne, både slike som nettopp er kommet inn på troens vei, men også slike som vandrer lenge på denne veien, kjenner altså av personlig erfaring det vi taler om nå, blant annet han som står på denne prekestolen helt til denne dagen. Og ofte kommer til stor åndelig nød på grunn av det vi taler om nå. Slik at de spør seg selv i fullt alvor, er jeg virkelig en kristen? Eller er jeg bare en skjøvlig kristen? Har jeg virkelig den hellige ånd? Er jeg en ny skapning Kristus, eller alt skuespill og bare arrangement kristelig? De ser i sitt eget hjerte og sitt eget liv så mye som er imot Guds bud og vilje. Og nettopp derfor så kan de bli altså så ulykkelig og så fortvilet at de hverken vet ut eller inn. Det hjelper lite at man er prest og teologisk embedseksamen og har hatt et eller annet kirkelig emne. Det gjør det bare enda verre. Det er som en stemme i de ler høyt og sier at du skal være prest. Det er en deilig prest. Det er en deilig teolog. De kjenner ofte motvilje mot å lese i Bibelen og be, og det er jo meget karakteristisk for en gjenfødt kristen. De kjenner frykt for sine medmennesker, slik at de ikke våger å vitne om frelsen når de har anledning. Og de kan, og en mest kvier seg nesten for å si det, de kan ha stygge og syndige tanker, også som en kristen. Ærligheten og sannheten forbyr dem å si noe annet om seg selv. Og hvordan kan de da være en sann kristen? Den som har vært sjelesørger, i hvert fall i en viss grad, betyr at for noen har dette betydd troens forlis. Jeg orker ikke dette livet. Jeg vil så gjerne være en hel kristen. Og jeg har egentlig menneskelig talt gjort mye for å være det også. Men det blir ingen forandring hos meg. I hvert fall ikke i den grad som jeg vil, og som jeg forventer at Gud ønsker. Jeg gir det hele opp. De synger med Per Nordsløtten. De er ofte i frykt og fare, og synes alltid selvbedrag. Jeg synes livet ei kan svare, som når det gjelder hjertets sak. Da er det viktig at vi kristne gir hverandre en rett kristen veiledning og sjelesorg ut ifra Guds ord, og fremfor alt det Guds ord som vi kaller evangeliet om Jesus. Ellers er vi fortapt. Vi må hente hjelpen fra evangeliet. Guds ord sier og lærer oss for det første at hvis du vil være en sann kristen, som du er ute på, så er det for det første én ting du blir enig med Gud om, utifra ordet, som sier at du alltid i denne verden kommer til å bli et nytt og gammelt menneske samtidig i forbindelse med livet med Gud. Du må bare bli enig med Gud om at sånn er det, ifølge Guds ord og erfaringsstatusen. Det gamle mennesket som i Det nye testamentet kalles for kjødet eller sinnelegemet, blir aldri annerledes enn det har vært. Det blir aldri gudfryktig. Det blir aldri hellig for Gud. Det vil aldri elske Gud og sin neste av hele sitt hjerte og alt som skjer. Det ser uttrykkelig det gamle mennesket. Det kommer alltid til å være sant. Martin Luther sier så festlig og til dels morsomt: vi kristne prøver å drukne gamle Adam, men vi glemmer at det beste kan svømme. Men det kan svømme meget godt opp. Sånn er jeg, og så kommer jeg alltid til å bli. Derfor må du legge merke til i ordets lys at Gud i sitt ord aldri ber om omvende kjødet, eller forbedre det, eller restaurere det, for det er Gud. Du må bare bli enig med Gud at det går aldri. Det kan bli religiøst, det kan bli meget religiøst, det kan bli kirkelig, eller det kan bli orientert i forhold til et bedehus. Det kan bli så religiøst at det drypper alle. Men kjødet, det er å bli kjødet, og det aller verste når det er religiøst. Da er det virkelig farlig. Derfor sier Guds ord at kjødet kan ikke forbedres. Det er derimot dømt til å dø med alle sine lyster og begjærligheter. Det skal dø, det skal ikke forbedres. For andre sier og lærer Guds ord oss at nettopp på grunn av det vi har talt om nå, kan du og jeg bare være en kristen Guds barn og eie Guds velbehag over vårt liv på et eneste grunnlag, som ligger helt og fullstendig ut for oss og alltid kommer til å gjøre det, nemlig den frelse som Jesus har vunnet og brakt for syndere på korset, og den rettferdighet som Gud gir en synder, og stadig en synder eier, som en ufortjent gave ved troen på Jesus. Hver eneste dag, når jeg reiser opp fra sengen min, så kan jeg si til meg selv, det er bare én grunn til at jeg får være en kristen Guds barn i dag, og den grunnen heter Jesus. Hvordan nå går for meg rent ytre, og så rent religiøs og kristelig, det er uordnet i denne sammenheng. Det som er sannheten, hele frelsen og salen ligger ekstra nos, som de gamle reformatorene sier, helt utenfor oss. Det må vi bli enige med Gud om. Det betyr at du og jeg blir ikke en kristen, eller forblir en kristen, ettersom det lykkes for oss å være en kristen. Men vi får lov å være en kristen, et Guds barn, et frelst menneske, ved troen på Jesus alene, fordi det har lykkes for Jesus å være din og min stedfortreder på korset, vår forsoner og frelser. Han har det lykkes for, og han er den eneste grunnen til at derfor er en kristen. Altså, for å si det, også det nok en gang, frelsesgrunnen ligger helt utenfor oss, ekstra enn oss. Og for det tredje i denne sammenheng, hva betyr det at gamle Adam er dømt til å dø, og skal dø med alle synder og lyster og begjæringer mot Guds vilje, og at et nytt liv skal vokse frem som elsker Herren Jesus og gjør Guds vilje? Det vi taler om nå kalles døds- og livssamfunnet med Jesus. Det er noe som er dømt til å dø, og det er noe som skal leve og vokse seg sterkere og sterkere. Det er det vi kaller helliggjørelsen, eller det å vokse i nåde og kjennskap til Jesus Kristus, eller bli likedannet med frelseren. I denne sammenheng må vi gjøre hva vi er oppmerksom på, avvise en alvorlig misforståelse når det gjelder det apostoliske uttrykket i det nye testamentet om at en kristen er korsfest med Kristus og dør med ham ved troen. Det har nettopp vært gjenstand for en slik misforståelse i forbindelse med at jeg har forkynt evangeliet selv. Det er en meget alvorlig misforståelse. At en kristen korsfester med Kristus og dør med ham, er et herlig evangelium. Som vi aldri kan grunne nok over evangeliets lys, og be om den hellige ånds opplysning over. Men det betyr ikke at gamle Adam eller kjødet er død en kristen, og at en kristen nærmest blitt syndfri. Der hender det også i vårt land, også i såkalte evangeliske kristne, at man misforstår dette. Der står jo i Bibelen at vi er døde med Kristus. Ja, det står det. Og det skal vi gå inn mye på, og stadig sukke om den hellige ånds opplysning over. For det er jo evangeliets sum. Men det betyr ikke at gamle Adam er død i oss. Men det betyr at en kristen ved troen på Jesus og ved troen alene har del i Jesu forsoningsdød, for synder og for Golgata til frelse og salighet. Og på dette grunnlag kan døde det gamle mennesket og la det nye mennesket vokse frem ved evangeliet. Hvordan skjer det? La oss si tre viktige ting om dette. For det første at en kristen alltid blir enig med Gud om det vi stadig må minne hverandre om, at det Gud kaller synd i Guds ord, det er synd. Det er noe av den aller største nød innenfor kristenheten også i vårt land, at når man begynte av og til å frigi det som Gud kaller synd i sitt ord, kaller det noe helt annet. Det er karakteristisk for en sann kristen og virkelig omvendt at det du Gud kaller synd i ditt ord og i dine formaninger, det kaller jeg også synd. Og dermed må vi formane hverandre i kjærlighet og si, begynn aldri å diskutere med Gud om at det som du kaller synd i sitt ord, eller gjennom sine profeter og apostler, er noe annet for synd. En sann kristen bøyer seg restløst på ordets tale, og sier, hvis du kaller det synd, så kaller jeg det også synd, og så innretter jeg meg etter det. Så for verden kaller det noe helt annet så mye de vil, enten det er biskoper eller kardinaler eller generalsekretærer eller noe annet. Det du sier synd, det sier jeg også synd, og så vender jeg meg fra deg i troen på Jesus. For det andre, å leve i lyset med hele sitt liv. Tale åpent og ærlig med Gud om sin synd, og be om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Og vite at behovet for syndernes forlatelse aldri er fortid hos en kristen, men alltid nåtid preget. For det ene, for det tredje, bli enig med det som vi allerede nevnt. Jeg er en kristen for Jesus skyld, av ingen andre. Hvis jeg nå våger å være ærlig, si det akkurat sånn som det, så går det subjektivt meget opp og ned for meg å være en kristen. Jeg måtte være en ganske stor hykler og løgner om det sa noe annet. Noen ganger kan det gå så opp og ned at jeg spør meg selv. Jeg sier ikke noe annet enn det som er sant. Er du en kristen? Eier du virkelig troen på Jesus? Er du gjenfødt? Er du virkelig ekte hos deg? Eller er du bare en skuespiller og en svindler? Det er bare evangeliet som kan redde meg der. Som sier at det er for sånne folk som deg, Jesus er kommet for å være frelse og redningsmann. Du passer godt sammen med Jesus, akkurat sånn som det. Det betyr ikke at Gud ser en fingeren med synden, eller bare kvaliserer den. Men det vil si at han ser Jesus på meg. Og sier det, sier det for sånne som deg Jesus er kommet. Det er for sånne som deg han går sitt liv og sitt blod på korset. Det er helgen, jeg trenger ikke en sånn frelse. Man skal helst se op i kamera. Lad mig fornævne en liten historie fra biskops Høgs liv. Jeg er så glad i den historien, at jeg fortæller den ofte, men min historie er ofte så god at det var han fortælle det op igen. Altså biskop Høg, som var biskop i Kristiansand, og som lægfolk blev meget glad. Han var jo kirkelig til at begynde med, men han blev nok trukket lidt ned på jorden etter hvert. Og så skulle han jo, så alle biskopper pleier ha en visitas. Og i forbindelse med visitasen, så skulle han overhøre konfirmantene. De så oppstilt på kirkegulvet. Det var en liten konfirmant med lys på, som var så redd at han skjalv. Han håpet at biskopen i hvert fall ikke måtte komme til ham. Han ba om Gud om det, han ble ikke bønnhørt. For den første biskopen tog peiling på, det var nettopp denne konfirmanten. Og biskopen svarte han, hvor langt er du kommet? Han mente i bibelhistorien og katekismen. Og konfirmanten svarte med skjelvende stemme, jeg er ikke kommet lenger og endte av sin nåde, frelst han meg for tapte og fordømte mennesker. Ja, så sa biskopen, er du ikke kommet lenger. Nå skal jeg si deg en ting, og glem det ikke. Biskopen er heller ikke kommet lenger. Og gi deg at du aldri må komme lenger. Av sin nåde frelste han meg for tapt og fordømte mennesker. En sann kristen, en gjenfødt kristen, en kristen som har den hellige ånd, kommer dypest sett aldri lenger til syndernes forlatelse. Han nåder deg frelse fri, og det ikke er deg selv det du skal. Det blir aldri imperfekten. Det blir alltid presens. Det blir aldri fortid. Det blir alltid nåtid. Og i lyset fra Gud ser jeg at jeg samtidig synder og rettferdig. Og nettopp fordi jeg er samtidig synder rettferdig hele dette livet, så er det ikke noe jeg trenger med enn Jesus. Og det Jesus har gjort, og det Jesus har fullbrakt, det er det kjæreste livet mitt. Uten det hadde jeg ikke våget å kalle meg kristen i det hele tatt. Det er forholdsvislett, bare forholdsvislett, å tale om dette på en prekestol. Men det er ikke lett å tro i anfektelsens tid. Når alt vidner imot meg. Jeg ikke tør å si noe annet enn ja til vidnesbyrdet. Da er det ikke lett. Da er det et liten bokmerke som jeg fikk som ung kristen, som jeg i alle år har hatt i livet min, i hvert fall for det meste, og som er så enkelt, men som har vært meg til uendelig hjelp. I det bokmerket står det, henger synden fast ved deg, så er det desto større grunn for deg å henge fast ved Jesus. Sjelefiende vil si akkurat det motsatte, du er en deilig kristen. Han sier, jeg kan le høyt når jeg bare tenker på at du er fast. Altså må du vende Jesus ryggen. Evangeliet sier akkurat det motsatte. Henger synden fast ved deg, og det gjør du i denne verden, så er det så større grunn for deg å henge fast ved Jesus. Nettopp fordi at jeg opplever og erfarer meg selv som en synder, sånn som du tror vi når meg, så er det nødvendig at jeg har denne legen, at jeg henger meg på med hele min styrke, hvis jeg kan bruke sånt uttrykk. At jeg roper til ham, tar min tiltrykk til ham, og dermed tar min tiltrykk til evangeliet. Jeg blir aldri ferdig med evangeliet. Får jeg lov før jeg kommer til slutten av denne lille prekken, nevner jeg Hallesby enda en gang. Han kom med en uttalelse i Nykirken i Bergen, som jeg hørte med mine egne ører. Jeg var bare 18 år gammel, og så skulle han tale i Bergens Indremisjon, og så fikk jeg greie på at han skulle tale. og gikk i kirken. Og avslutningen av hans preken lærte jeg utenat. Han var da over 80 år, og fortalte at han sikkert snart kom til å dø det stemt, han døde noen år etterpå. Og på slutten av preken sa han at han hadde spurt seg selv ved forskjellige anledninger av hva som var det største ved han å være en kristen, og det hadde han svart litt forskjellig på, det visste han for han hadde skrevet opp. Og nå sa han at jeg snart skal dø. Når jeg nå spør meg selv hva som er det største for meg ved å være en kristen, så svarer jeg, det er at jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg enn at jeg hver dag, ærlig og redelig, skal komme og fortelle ham hvor dårlig det går for meg og den kristen. Har du ikke mer enn det fortsatt? Nei, jeg har det liksom. Det er ikke lett å komme og si dette til Jesus, og virkelig mener det oppriktig. Men Jesus svarer i den sammenheng med at det er alvor at Jesus er synderens land. Det er alvor at han fortsetter å være synderens land. Du må gjerne komme langt i helliggjørelse, men det er ikke det som gjør deg til en kristen. Du må gjerne bli fylt med den hellige ånd. Det var godt om du ble det, men det er ikke det som gjør deg til en kristen. Du må gjerne ha et stort lys i Guds ord og være meget veltalende. Det kan også rett og slett være godt. Det er ikke det som gjør deg en kristen. Det som gjør deg til en kristen, det er ekstra enn oss. Det som lever utenfor deg. Og som alltid det samme. Jesus og Jesus og det han har fullbart for deg. Det som vi nå har nevnt, det er det som styrker det nye livet. Vi sa jo nå ganske kort innledningsvis at det er sant at en kristen har et gammelt menneske, død eller syndelig, men det er også et nytt menneske. Det er også en ny skapning i Kristus Jesus. Det tar jo det nye testamentet ganske mye om. Og for at dette livet skal vokse og tilta, for at det skal utfolde seg i helliggjørelsen i nytt liv, så må det ha næring. Det er med dette livet som alt liv, det dør eller visner hen, hvis det ikke får næring. Og næring får det først ved å høre. Det er underlig å tenke på at Guds rike dører ikke. Og det vi hører, det er om Jesus. Og ved at vi hører dette evangeliet, så blir Jesus hos oss. Han blir boende i oss. Det nye livet, det er ifølge det nye testamentet egentlig at Jesus bor i oss ved sin hellige ånd. Og dette livet, det næres evangeliets ord. Og det næres av bønnen i Jesu navn. Og det næres av den hellige nadva, hvis du vil bli bevart i troen på Jesus, så vær en nadva-kristen. Om du tar nadvaen i bedelse eller i kirken, det heter jo nå at bare du går der ord om Jesus blir forkynt, der de kristne er samlet, og der den hellige nadva formidles gjennom sin innstiftelse i det nye testamentet. La oss så slutte med å si: vandrer du som en kristen, så må du bare være innstilt på at du kommer ikke til å ha store tanker om deg selv og din kristne. Det må du bare glemme. Men jeg tror jeg skal love deg en ting, så sant du tar din tilflukt til evangeliet. Du skal få store tanker om Jesus. Og tålmodig han er med synder. Hvordan han begynner på nytt og på nytt, som lever i kroppen av hans hånd. Når han tar det av seg, og gjennom evangeliet, forvisser det om at du skal få være kristen, der du ville forvente at han er ferdig med deg for alltid. Du skal få lov hver dag å begynne på nytt. og se at min kristne ånd, det er egentlig en person, det. Den her Jesus Kristus. Det er han som er min kristne ånd. Og det han har gjort for meg. Og da rosa jeg meg av Jesus. Vi kan bruke et uttrykk som man av og til har brukt særlig før i verden. Man skryter et eller annet. Bergensen er jo kjent for å skryte seg selv. Her er det snakk om noe helt annet. Her er det snakk om å skryte av Jesus. Og rose seg Jesus. Han er min frelse. Han er min frelsesrunder. Han tar seg av meg. Han svikter meg. Nå vet du hva jeg er en kristen. Nå skal du få lov å ta en tilflukt til budskap om Jesus. Kjære Herre, takk for at vi ble kjent med deg og har fått lov å være dine. Mange ganger synes vi at vi forstår nesten ingenting. Men du tar deg av oss. Takk for du er trofast. Du holder ut og du begynner på nytt og på nytt. Takk for lov. Amen. Før jeg går ned, så må jeg fortelle om den skjønne gamle damen som skulle vitne på bedehuset. Og hun ville gjerne ha et godt ord i dette tilfellet fra Salme 23, der det står: Herren er min hyrde. Nei, faktisk intet. Men hun var uheldig og sa noe annet, men det ble meget oppbyggelig. Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting. Det er unødvendig at vi fatter så mye når Jesus er vår hyrde. Da behøver ikke vi fatte så veldig mye. For han tar seg av oss, og leder oss, og hjelper oss, og styrker oss.